Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Merħba għal-programm mis-sensiela mill-leħen is-sewwa. F'dan il-programm jiena Josephine Xwireb ser naqralek dwar persuni partikolari li ħallew lill-mulej imexxihom u intellqu kompletament fideh u bi kliemhom u għemilhom kienu tassew imsiba jixelu. Ħajr lill-kanonku John Charlo u l-ġurnal Leħen is-Sewwa. Emilio Camilleri. Emilio Camilleri, magħruf bħala l-ewwel President u co-fundatur tal-Moviment ta' Kana, twielet f'Korfu fil-25 ta' Marzu tal-1901 fejn għadda l-ewwel snin ta' ħajtu u baqa' ħajtu kollha iħobb il-Grieg. Meta il-familja ġiet lura Malta u kompla l-istudji tiegħu fis-seminarju u wara beda jaħdem bħala shipwright apprentice fid-dockyard. Iżda il-qudiem daħal fis-servizz ċivili bħala spettur sanitarju u tul it-tieni gwerra dinija serva bħala spettur sanitarju tal-port. Wara, ħadem bħala Health Education Officer mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni sa martira mis-servizz meta għala l-età. U kien miżewweġ u kellu 6 tfal. Matul il-ħajja twila tiegħu, Emilio Camilleri dejjem kien nisrani prattikanti, konvint mill-fidi tiegħu u raġel mill-aktar onest u tħuli ma' kulħadd. Qatt ma qatt lura milli jinvolvi ruħu u jagħti issem sħiħ tiegħu f'kull inizjattiva ta' ġid kemm għall-Knisja kif ukoll għas-soċjetà Maltija. Kif inkiteb tajjeb wara mewtu, diffiċli tgħid x'magħmilx f'omru is-Sur Emilio. Kien membru attiv f'diversi assoċjazzjonijiet, kemm reliġjużi kif ukoll kulturali, soċjali u sportivi. U wettaq tant ħidmiet soċjali filantropiċi u edukattivi. Għal xi żmien kien president tal-każin tal-banda DePaul tar-raħal ġdid tal-Boys Scouts Paula Group u tal-Paula Tarxin Civic Committee u chairman tal-Paula Tarxin Playing Fields Association. Kien dejjem lest jagħti l-għajnuna tiegħu bħala membru tal-Kunsill tal-Università, tal-Advisory Board of Education, tal-Malta Arbitration Tribunal, tal-Malta Society of Arts, Manufacturers and Commerce Council u ta' St. Philip Neri School Board. Fi żminijiet diffiċli tas-sittinijiet ma qatx lura milli jagħti s-sem tiegħu saħansitra fil-politika u ta' il-kontribut siwi tiegħu fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Emilio Caruana kellu wkoll ħafna għall-qalbu l-ġid tal-futbol Malti. Għal diversi snin kien teżorir u anke president tal-Malta Football Association u membru tal-bord tal-referis u tal-disċiplina. Fl-1970 ingħata premju mill-CONI bħala l-aħjar amministratur tal-sports. Fuq kollox, Emilio kien nisrani mhux biss prattikanti, iżda wkoll attiv ħafna fil-ħajja tal-Knisja. Kellu ħafna għall-qalbu l-liturġija bir-rit Grek u ta' spiss kont taraħ jieħu sehem attiv u jkanta mal-kor tal-Knisja tal-Kattoliċi Griegi fil-Belt. Fuq xewqa tiegħu stess, riet li l-qudiesa tal-funeral tiegħu issir bir-rit Grek. Kien ukoll dejjem lest biex jiddefendi fil-beraħ il-prinċipji insara tiegħu, mhux biss bil-kelma, iżda anki bil-kitba. Kien ta' spiss jikkontribwixxi artikli fuq suġġetti reliġjużi. Bħala membru ħaj tal-Knisja, minkejja li kien involut f'tant qagħdiet u assoċjazzjonijiet, ma qatx lura wkoll milli jkun membru tal-Kunsill Djoċesan tal-Apostolat tal-Lajċi u kien anki membru attiv fil-grupp Kultura Marjan. Iżda fuq kollox, Emilio Camilleri jibqa' jissemma għas-sem kbir tiegħu fit-twaqqif tal-moviment ta' kana f'pajjiżna. Bħala missier ta' sitt ulied kien jemmen bisħieħ fil-qudusija tal-familja Nisranija u mill-ewwel ta' l-appoġġ sħieħ tiegħu lil Dun Charles Vella. Meta dan beda jħabrek biex iwaqqaf il-moviment ta' kana. U kien lit il-leminija tiegħu fl-organizzazzjoni u t-tmexxija tal-moviment. Fl-ewwel snin tiegħu sakemm kellu kontra qalbu iħalli meta ħareġ għall-politika għalkemm baqa' president onorarju tal-moviment. Bir-raġun u meqjus bħala n-nannu tal-moviment ta' kana. Kien konferenzir magħruf u mfittex mill-għarajjes u l-miżewġin u kien ta' spiss jieħu sehem fi programmi dwar il-familja fuq ir-rediffusion. Kien fuq kollox fost l-ewlenin kittiba tal-publikazzjonijiet għaż-żgħażagħ dwar l-edukazzjoni sesswali li sa dak iż-żmien ma kella xejn tat-tip tagħhom bil-Malti. Emilio Camilleri miet fis-19 ta' April tal-1979 fl-omor ta' 78 sena. Il-funeral tiegħu kien juri il-qima u r-rispett tal-poplu Malti lejn dan il-benefattur tiegħu. Naddu issa għal pawza mużikali. Mis-CD High God 5 ser insemmalek is-silta Alleluja, Christ is risen. nfakkarkom li qegħdin tisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Il-programm huwa mill-leħen is-sewwa, tarif mill-pinna tal-kanonku John Charlot. Issa ser nitfew il-ħarsa tagħna fuq Carmen Carbonaro. Carmen Carbonaro magħrufa bħala waħda mill-pjuniri tax-xandi f'pajjiżna u bil-programmi tagħha minn fuq ir-Rediffusion tat għajnuna imprezzabbli lin-nisa Maltin. Twildet il-Hamrun fit-19 ta' Marzu 1905. Bħala xebba, kunjoma kien kordina. Meta kibret, hi saret għallima u kienet tgħallem l-ewwel fl-iskola primarja ta' Taslima. U wara intbatet mid-direttur tal-edukazzjoni ta' dak iż-żmien, Dr. A. Laferla, biex tgħallem fis-Central School tal-Belt. Iżda wara li għamlet ftit snin tgħallem iż-żewġet u minħabba f'hekk kellha tħalli t-tagħlim li kien tant għall-qalba. Bħala mara miż-żewġa kienet membru attiva ħafna fl-Azzjoni Kattolika. Monija b'spirtu ta' leadership u b'sens ta' inizjattiva i madamitx ma saret president taċ-ċirkolu tan-nisa u anke segretarja tal-Kunsill Ċentrali tal-Fera Nisa tal-Azzjoni Kattolika. Inserta li fl-1950, meta kienet kellha 45 sena, il-Kunsill tal-Fera Nisa tal-Azzjoni Kattolika ressaq talba qudiem l-awtoritajiet tar-Rediffusion li dak iż-żmien kien l-uniku stazzjon bil-Malti biex l-Azzjoni Kattolika tkun tista' twassal leħina għal ftit minuti fil-programm Housewife's Choice. Wara li din it-talba ġiet milquha, l-Azzjoni Kattolika għażlet lil Carmen Carbonaro biex tuħsib tipprepara programm qasir ta' ftit minuti biss li kienet bdiet mexxi b'tant għaqal u li tant beda jinogħġob mis-semmija nisa Maltin. Carmen Carbonaro kellha sena speċjali kif titkellem u tikkomunika mas-semmija nisa u twaslilhom tagħlim ta' informazzjoni tant meħtieġa għalihom. Kien għalhekk li ħafna mis-semmija stess bdew isemmew leħinhom u jitolbu lill-awtoritajiet tar-Rediffusion biex Carmen Carbonaro ikolla programm regolari għal-aktar ħin fuq Rediffusion. L-awtoritajiet tar-Rediffusion ma damux ma laqgħu din it-talba ġenerali tas-semmija Maltin u lil Carmen Carbonaro tawa programm ta' 3 kwarti kuljum mit-tnejn sas-sibt. Sa mill-bidu, Carmen Carbonaro kienet dejjem tibda l-programm interessanti tagħha bit-tislima lil Marija Santisma. Il-programm tagħha ma kienx programm ta' riċetti biss jew fuq l-ilbis biss, iżda kienet taraf iż-żewqu b'kull mod. Kien programm edukattiv, informattiv u fuq kollox formattiv. Programm pjaċevoli li kien jolqot il-gosti ta' kulħadd, speċjalment tan-nisa miż-żewġa, tan-nisa tad-dar, tal-ommijiet u tat-tfajliet li kienu qegħdin iħejju ruhom għaż-żwieġ. Il-programm tagħha imxandar fl-aqwa ħin ta' filgħodu kien tassew skola għall-mara Maltija. B'mod l-aktar pjaċevoli kienet taf twassal l-semmija tagħha tant tarif utli u tant pariri siwja għal ħajjithom. Mhux tabxejn li l-programmi tagħha kienu mfittxija ħafna mill-parti kbira tal-Maltin u dak li tgħidi għal ħafna kien qisu Vanġelu. Bħala mara Kattolika ferventi li rċeviet il-formazzjoni tagħha mill-Azzjoni Kattolika, il-fidi tagħha ma kinitx turija biss fl-imġiba serja tagħha, iżda wkoll fid-diskorsi tagħha, fil-pariri tagħha u fis-sentimenti sbieħ u qaddisa li kienet taraf twassal bil-prudenza u bil-ħlewwa kollha lis-semmija Maltin. Kienet mara ta' karattru sott, mara ta' fidi qawwija, mara li ma kienx tistħi tistqar pubblikament u quddiem kulħadd il-prinċipji li kienet temmen fihom u tgħaddihom lil ħadd ieħor. Għalija il-mikrofonu kien il-pulptu biex tagħmel il-ġid lil kulħadd. Mhux tabxejn li ħafna mhux biss kienu jieħdu gost jisimgħuha minn fuq ir-rediffusion, iżda wkoll kienu jfittxuha għal pariri u jmorru ikellmuha privatament. Hi kienet tilqa lil kulħadd u kienet dejjem lesta biex tgħin u tagħti s-servizz tagħha b'xejn lil kulħadd. Mhux tabxejn li fl-1962 il-qdusija tiegħu il-Papa fuq rakkomandazzjoni tal-Arċisqof Michele Gonzi ta' l-Onorificenza Pro Ecclesia et Pontifice u fl-1992 meta kienet diġà irtirata l-Istat Malti ta' il-medalja għall-qadi tar-Repubblika għal ġid kbir li wettqet l-soċjetà Maltija. Carmen Carbonaro mietet fit-2 ta' Lulju tal-1997 fl-omor ta' 92 sena. Dussa għal-pawza mużikali di darba ser nisimgħu s-silta All of Creation is Singing mis-CD High God 5.
Butterflies breaking out of cocoons, little bluebirds singing their tunes, distant planets circled by moons, all of creation is singing the glory of God.
All of creation is singing the glory, all of creation alive with God.
sun rising out of the night, caring teachers sharing their light, Easter candles shining so bright, all of creation is weaving the story of God. Rainbow colors painting the sky, fledgling eagles ready to fly, blazing comets streaking so high, all of creation is singing the glory of God. Mountain meadows bursting in spring, bells of churches joyfully ring, children's voices eagerly sing, all of creation is weaving the story of God. Tiny seeds growing into a tree, gentle breezes, waves on the sea, life around us wondrously free, all of creation is singing the glory of God.
All of creation is singing the glory, all of creation alive with God. All of creation is singing the story, praising the name of our God.
Jiena ġejt fi tmiem dan il-programm mill-leħen is-sewwa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, nixtieqlkom paċi u ġid.